Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 4 сентябрь жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкекте студиясынан улантат. Аты жөн Бактыгүл Чыныбаева, кушак кечиңиздер менен. Алдыңкы жарым саатта Бакиев бийлиги тушунда кысымга кабылып, үй бүлөсү менен чет өлкөгө чыгып кетүүгө аргасы болгон журналист Чолпон Орозобекова бүгүн эмне менен алек?
Дароймунун жана адам окугончулугум бар. Ошол жерде практикадан өттүм студентке. Анан эң эмеси таң калыштуусу ошо практиканттар деле өзү эми 20-25 жаштагы болот экен. Эң кары практикант мен болуп аттым да.
Сыябан маекти тартуулайбыз жана Шайлообек Дүйшеевдин миң санат түрмөгү бар. Бизден алыстабай туруңуздар. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын топтому менен микрофондо кесиптешимиз Аймира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Угасанда жол кырсыгынан кеминде 35 киши набат болду. Дагы 25 киши жаракат алган. Жол кырсыгы өлкөнүн түштүгүндөгү Забул провинциясында катталды. Анда автобус күйүүчү майташкан унаа менен кагышкан. Губернатордун маалыматкасы Гүлсеялдын айтымында автобус Кандагардан Кабулга бараткан. Эки унаанын кагышуусунан чоң өрт чыккан. Көпчүлүк денелер толугу менен өрттөнүп кеткен. Жарадарлардын айрымдары Калат провинциясындагы ооруканага, айрымдары Кабулга жиберилди. Көпчүлүгүнүн абалы оор экени айтылууда. Кандагар Кабул жолу согушкерлердин бутасындагы жол болгондуктан айдоочулар бул аймактан катуу ылдамдыкта тез өтүп кетүүгө аракет кылышары айтылууда. Бүгүн Өзбекстанда жаңы окуу жылы Ислам Каримовду эскерүү сабагы менен башталды. Азаттыктын өзбек кызматы билдиргендей, Өзбекстандын билим берүү министрлиги эскерүү сабагы үчүн бардык билим берүү жайларына атайын лекция таратты. Анда Ислам Каримовдун эгемен Өзбекстандын калыптанышындагы ордун жетишкендиктери жөнүндө жазылган. Эскерүү лекциясын мектеп окуу жайларынын жетекчилери окуп беришти. Өзбекстанда президент Ислам Каримовдун өлүмүнө байланыштуу 3 сентябрдан тарта 3 күндүк аза күтүү жарыяланган. Маркумдун сөөгү кечээ туулган жери Самарканда жерге берилди. Өзбекстанды 1989 жылдан бери башкарып келген Ислам Каримов оорудан улам дүйнөдөн кайтканы 2 сентябрда кечинде расмий жарыяланган. Өзбекстанда кармалып турган жарандар боюнча сүйлөшүү токтоп турат. Мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришкендей, сүйлөшүүлөр Ислам Каримовдун татиясына байланыштуу убактылуу токтотулду. 2 сентябрь күнү тышкы иштер министри Ирлан Адылдаев эки кылган мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин жолугушуусунда кыргыз өзбек чек арасында кырдаал тууралуу маселени көтөргөн. Министр жыйындын катышуучуларына талаштуу жерде Өзбекстандын күч кызматкерлери мыйзамсыз жүргөнүн, Өзбекстан Кыргызстандын 4 чаранын кармап кеткенин билдирген. Адылдаев ошондой эле өзбек тарапты чек арада чыртыктардын чыкпоосу үчүн жетишилген келишимдерди карманууга чакырып, кыргызстандык 4 чараны токтоосуз бошотууга чакырган. Азырынча өзбек тараптан эч кандай жооп жок. Кытайда бүгүн чоң 22-күндүк саммит расмий ачылды. Ханчжоу шаарындагы саммит чоң 20 Кытайдын тарыхындагы алгачкы саммити. Мында дүйнөнүн ири державалары соода алакаларындагы тоскоолдуктарды жок кылуу, экологиялык долбоорлорго акча тартуу маселесин талкуулашат. Эл аралык валюта фондунун талдоочулары дүйнөлүк экономикадагы өсүш тууралуу баяндама жасашат. Чоң 20 азыркы форматы 2008-жылкы дүйнөлүк экономикалык кризистен кийин түзүлгөн. Токмокто канализацияны оңдоо учурунда 1 киши каза тапты, дагы 2 жаракат алды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги 3 сентябрда кабарлады. Маалыматка ылайык, үчөө тең токмок суу канал ишканасынын жумушчулары. Июнь айында Нарында суу каналын акыр чикирден тазалоо үчүн темирлүккө кирген Нарын суу канал мекемесинин 3 кызматкери биогазга уланып каза болушкан, 2 кызматкери ооруканага түшкөн эле. Германиянын түндүк чыгышында шайлоо өтүп жатат. Бул шайлоонун жыйынтыгынан Ангела Меркельдин тагдыры чечилиши ыктымалдыгы айтылууда. Анткени 4 сентябрда Мекленбург Передняя Померания аймагында өтүп жаткан шайлоодо антимиграциялык Германия үчүн альтернатива партиясынын таасири күчтүү. Ушундан улам алдын ала сурамдуулуктар боюнча аталган партия Меркель жетектеген христиан демократиялык партиясынан алгачкы жолу озуп чыгышы күтүлүүдө. Мындан туура 1 жыл мурун Меркель качкандар үчүн Германиянын чек арасын ачуу чечимин кабыл алган. Ошондон бери ал өзү да партиясы да антимигранттар тарабынан сынга алынып келет. Дүйнөлүк 2-көчмөндөр оюну Кырчын жайлоосунда уланууда. Кабарчыбыздын маалыматы боюнча көчмөндөр ааламы этнофестивали менен башталган оюндар учурда жыйынтыкталды. Эми эртеңде кайрадан Кырчын жайлоосунда уланат. Бул үчүн жайлоого 350 боз үй тигилген. 2-дүйнөлүк көчмөндөр оюну 3 сентябрда Ысык Көлдө башталган. Анда дүйнөнүн 39 өлкөсүнөн келген спортчулар улуттук оюндардын 23 түрүнөн күч сынашууда. Оюн 8 сентябрда аяктайт. 2-дүйнөлүк көчмөндөр оюну алкагында Көк Бөрү боюнча да мелдештер башталды. Көк Бөрү боюнча мелдеш Чулпан Атадагы ат майданда аймактарында жүрүүдө. Жалпысынан көк бөрүгө А жана Б топторуна 8 бөлүнгөн 8 команда катышууда. Чүчүкулак кармоонун жыйынтыгында А тобуна АКШ, Кытай, Казакстан жана Орусиянын Красноярск шаарынан келген топтор кирди. Б тобуна Кыргызстан, Түркия, Башкортостан жана Афганистандык көк бөрүчүлөр кирген. Бүгүн АКШ менен Красноярск шаарынын көк бөрүчүлөрү беттешип, Красноярскдин келген улактар америкалыктарды 17-7 эсебинде утуп алышты. Ал эми экинчи оюн Казакстан менен Кытайдын ортосунда болуп, казактар кытайларды 15-1 эсебинде утту. Башкортостан менен Афганистандык командалардын беттешинде болсо, башкортостандык улактар 1-0 эсебинде утушка ээ болду. Ал эми Кыргызстан менен Түркиянын беттешинде түрк улактары оюн талаасына чыкпаганы үчүн техникалык жеңиш Кыргызстанга кайгырылды. Эми кыргыздар эртең башкалар менен беттешет.
Чоң рахмат кесиптешимиз Амира Кожобаева сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун жана Кырчын жайлоосунда өтүп жаткан 2-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынан кызыктуу видео сүрөт баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүнө өтүп, кезекти Сыябан түрмөгүнө берсек, Азаттыктын Сыябан маегинин бүгүнкү коногу Дефакто гезитинин негиздөөчүсү жана мурдагы жетекчиси, учурда Швейцариянын Женева шаарында жашап жаткан мекендешибиз Чолпон Орозобекова. Бакиев бийлиги тушунда кысымга кабылып, үй бүлөсү менен чет өлкөгө чыгып кетүүгө аргасыз болгон журналист бүгүн эмне менен алек? Кыргызстанга качан биротоло кайтып келет? Чолпон Орозобекова менен Бурулкан Турдубек кызы Азаттыктын Бишкек студиясында Сыябан маек курушту.
Тагдырдын буйругу менен ушул 2010-жылкы инкылаптын алдында чет өлкөгө чыгып үй бүлөм менен кеткенге аргасыз болдум. Өткөн ушул 7 жыл эле оңой эмес. Чет өлкөдө жашоо эмнеден башталды, кандай жашоо болуп атат, үй бүлөдө, жеке турмушта, коомдук турмушта? Сен эми Кыргызстанда белгилүү журналист кыздардын бири болчусуң.
Рахмат. Биз ошо 2009-жылдын башында кеткенбиз. Баягы ошол өзүңүздөр билгендей ошол оор кырдаал учурда саясий куугунтук болгон кезде ошо БУ-нун жардамы менен чыкканга аргасыз болдук. Барганда эле ошо Швейцариянын Женева шаарына жайгашып калдык. Бул эми албетте өтө мындай бир дүйнөдөгү эң кымбат шарты, бир абдан татаал шарты дегенде кандай, мындай бир талап күчтүү да адамга ал жердечи. Себеби бир 20-30 ашык эл аралык уюм жайгашкан, өзү болсо кичинекей шаар, бирок ушунчалык бир дүйнөнүн уюткусун топтоп алган бир шаар да. Анан талап да абдан жогору, тагдыр буйруптур, так эле ошол шаарга туш келип калдык да. Анан барганда албетте биринчи эле кыйынчылык тил үйрөнүү болду. Мен англис тилин,
сен бул жерде англис тилин дурус эле билчүсүң? Ал кезде мен билгенден э,
албетте барар, мен англис тили абдан жардам берди. Чынында жолугушууларда англис тилде сүйлөп, баягы котормочунун кереги жок болду да. Бирок француз тилин үйрөнө баштадык нөлдөн. Себеби ошол жерде француз тили мамлекеттик тил болгондон кийин ошол мамлекеттин тилин сыйлашың керек да. Баргандан эле үйрөнө баштадык. Эми балдарга жеңилирээк болот экен, балдар биринчи эле үйрөнүп кетишти да, тез үйрөнүп кетишти. Анан мындан эми албетте өзүбүз 40 келип калсак жолдошум экөөбүзгө кыйыныраак болду. Бирок менимче бир 2-3 жылдай кетти го дейм тилгечи. Баары бир оңой эмес экен, кээде ойлой бересиң 6 айда үйрөнсө болот деп, бирок 6 айда эле мүмкүн эмес экен да.
Баягы тилде эле эми өзүнүн деңгээли бар да, баягы турмуш тиричилик деңгээлиндеги тил, анан
иштеш үчүн деңгээлди айтып атам да. Анан бирок албетте дагы бир кыйынчылык биздин дипломдор болду. Биздин кыргыз дипломдор Европага барганда чынында жарабайт экен.
Ооба,
айрыкча экөөбүз тең баягы филология факультетин бүткөн жаныбыз, кыргыз тили адабияты, анан баргандан кийин ошол жактын шартына ылайык жумуш табыш үчүн окуш керек болду. Ошон үчүн анан англис тилден экзаменди, TOEFL'ды тапшырып, ага да бир топ убакыт кетти. Ошо магистратураны окуш үчүн англис тилди аябай мыкты деңгээлге чыгарыш керек болду да. Ошого деле убактым аябай кетти. Себеби TOEFL деген экзамен деле оңой эмес экен, аны тапшырып аткан жаштар билет мына. Андан кийин ошо магистратураны, эл аралык дипломатияны окудум, андан кийин конфликтология, коопсуздукту окудум.
Ошо канча жыл кетти эми, ошо канча жыл короттум?
Эгер тил TOEFL'га даярдыкты кошсом, жалпы ошо 2 магистратураны кошкондо 4 жылым кетти. Бирок эми өкүнбөйм, себеби
азыр жыйынтык бар.
Жыйынтык бар. Өзүм ошо жалпы ошо окуп аткан учурда ошо англис тилде жазуумду мыктылап алдым да. Анан ошон үчүн азыр жанагы Jamestown Foundation дипломат журналына англисче макалаларым чыгып атпайбы, ошо англис тилде макала жазуу деңгээлине жете алдым да.
Жакшы,
бул деле ошо оңой эмес экен, улам күрөшүп, өзүң менен өзүң күрөшүп дегендей.
Анан Чолпон, адам укуктарын коргоо жаатында бир топ эл аралык уюмдар ушу Женевада жайгашкан. Мен да ошол жерге баягы барганда көрдүм эле кеңселерин. Ошол эл аралык уюмдарда практика өтүп жүргөнүңдү, иштеп калганың жөнүндө бир кабарлар толуп калчу элем да.
Бириккен улуттар уюмунун жанагы адам укугунчу уюму бар. Ошол жерде практикадан өттүм студент кезде. Анан эң эмеси таң калыштуусу, ошо практиканттар деле өзү эми 20-25 жаштагы болот экен. анан эң кары практикант мен болуп аттым да барган сайын.
Анан ошондойду кечирип кой, ошондойду бир комплекс болбойт бекен? Мисалы бизде карыган студент же бизден абдан улуу ал дегендей бир тамда жаш айырмачылыктарына байланыштуу да мамиле дагы башкачараак болуп калат да. Ушундай барьерлер болот бекен азыр?
Жок, Европада андай жок да такыр. Кубануу менен кабыл алышат, үч балаң бар, окуп атасыңбы деп мындай сүйүнүү менен кабыл алышып, же себеби билимге умтулуу чынында Европада күчтүү. Мисалы бир окуяны айтып берейин мен. Вебстер деген университет бар да, жеке менчик университет, бирок кадрлуу университет да. Анан ошол жака бир конференцияга барып калсак, жаныма бир улгайып эле калган 70-тердеги аял отуруп калды да эми. Бизге айтканда эми боюсе да. Мындай эле лекциянын эмелерин эле жазып атат, шыпылдатып эле. Анан сүйлөшүп калсак, ошол жерде кызы иштейт экен профессор болуп. Өзү болсо студент экен. Анан мен аябай таң калып сурасам, мен ушу бир эмемди кандыра албай калдым эле дейт да. Анан
кыласың.
Ооба. Анан эми иштеп жүрдүм ушунча жыл дейт. Эми мен азыр пенсиядамын, убактым кенен дейт, бирок окуп атам дейт да. Анан муну уккандан эмне кыласыз десем, менин ушу кыялым бир эл аралык бир анализдер жазыш, өзүмчө журналист болуш, мен ушу тилегиме жетпей калдым эле, бирок журналист болуп иштерден мурда мен ушу билимди алып атам деп аябай таң калдырды. Анан бизде мындай түйшүк басып кетет эмеспи, чындачы баягы көртөрлүк, анан балдарды чоңойтуш керек, андан кийин неберелерди чоңойтуп жардам берет, ушинтип атып эле баягы убакыты жетпей калат менимчечи. Бирок мен ат башыда бекен нарында 70 жашта окуган кишини көргөм.
Жана кепке кайра кайтып келсек,
буунун ошол адам коюнча уюмунда ошондой тажрыйбадан өттүм. Анан Европада мындай бир резюме абдан маанилүү да. Мисалы ошол жерде бууда тажрыйбада өткөнүң абдан маанилүү, диплом абдан маанилүү. Анан ошол тажрыйбадан өткөндөн кийин мен Хюридокс деп бизче айтканда бейөкмөт уюм, ошол жактан алгачкы жумушумду таптым да. Бул уюм мааниси абдан терең да. Бизге жете элек ушул система, бирок бара бара жетет го деп ойлойм. Мисалы диктатор режим орногон өлкөлөрдө офисин өрттөп кетип атпайбы? Далилдерди жок кылып койгон учурлар көп го. А Хюридокстун мааниси электрондук системаны иштеп чыгышканда ошол бейөкмөт уюм болгон документтерин архив кылып сактап коет дагы, кандай компьютерден болсо да кирип туруп чыгарып алат. Анан ошону могул постсоветтик мамлекеттерге жаңыдан тарата баштады, ошону түшүндүрүп, анан НПОлорго кыдырып орнотуп берет да. Анан алгач аларды биз өкүлчүлүктөрдү чакырып туруп Женевага мунун маанисин түшүндүрчүбүз да. Алгач ошо Россияда, анан Грузияда пилоттук проектиси мен иштеп атканда кире баштаган. Азыр менимче бир канча өлкөгө тарап калды. Убагында Марат Токоевга байланышып, укук коргоочуларга байланышып мен ушуну киргизгенге аракет кылдым дагы. Анан мен аттайын ошо жетекчи менен сүйлөшүп атып жанагы сурамжылоо кылып бергем. Бергем, бирок менимче ушу дагы эле Кыргызстанга жете элек да.
Бирок келечек, бул келечектин иши. Чолпон, анан бүгүнкү күндө эмне иш менен аракет кылып атасың?
Бүгүнкү күндө ушу акыркы 2.5 жыл аялдар укугу боюнча иштедим. Фондацион Акёрдо Грот деп коет. Бизче айтканда жанагы аналогу ушу Бишкекте биздин Бүбүсара Рыскулова эжекебиз иштеткен Сезим Кристик борбор бар эмеспи? Дагы ошондой эле эл аралык уюм Европада эми шарт кеңири эмеспи? Чоң 4 турак жайды ошол уюмдун менчигинде, бөлмөлөрү бүт шарты менен аялдарды күтөт да. Бала чакасы мененби, өзү жалгыз болобу, кыйналган аялдардын баарын тең биз ошого турак жай керек болсо турак жай менен камсыз кылабыз, юридикалык жардам керек болсо бүт юрист адвокаттарын таап беребиз. Сурап калышат, Европада кантип эле ушу аялдардын укугу бузулсун деп.
Аялдарга карата зомбулук дүйнө жүзү боюнча актуалдуу бойдон калып атат деп эл аралык уюмдар мынча каратпайбы? Ошолордон типтүү көрүнүш катары Кыргызстанда мисалы үй-бүлөлүк зомбулук жөнүндө көбүрөөк айтылат. Мисалы сенин тажрыйбаң боюнча кайсыл укуктар аялдарда бузулат экен?
Эксплуатация көбүрөөк да. Көбүнчө булар укугун билбей келип алат, визасы жок, мисалы уруксаты жок да, анан расмий эмес иштейт дагы. Анан айрым үй бүлөлөр баягы иштетип алып туруп каражатын бербей көчөгө калтырган окуялар көп болду да. Анан бирок ошол эле учурда турмушка чыгып алышып, анан кыйналгандар абдан көп да. Бирок эми Европада жакшы жагы эмне? Мисалы бизде бул өзүң күйөөң, анан үйдө болгон нерсени сыртка алып чыкпа деген бизде бир ушундай нерсе бар. Бирок Европада кошунасы кичине бир катуураак кыйкырыкту дароо мисалы полицияга чакырып ушундай бир коомчулуктун жардамы күчтүү да. Бирок ошого карабай деле баары бир үй бүлөлүк зордук зомбулук бар. Айрыкча ошо чет элден келгендер, мен мисалы ушуга чейин кыргыз казак жолуктурган жокмун, бирок баягы башка КМШнын мамлекеттеринен келгендер болду көрүп аттым да. Ошолорго биз ошо ар тараптан жардам беребиз, өлкөмө эле кайта тилемдесе өлкөсүнө кайтарууга билетин сатып берип, бирок ошо акырына чейин соттошкон учурлар да көп да.
Жакшы. Чопон, эми мындан ары кандай пландар бар?
Журналистика менин бир жүрөгүмдө өзүм жакшы көргөн кесибим да. Анан ошол жакта иштеп атып дагы убакыт таап эле жана Jamestown Foundation аналитикалык борборго дипломат журналына англис тилинде макала жазып атпаймынбы? Анан мен ушул жылдан баштап мындай бир көбүрөөк жазууга өтсөм деген тилегим бар да. Адам укугу деле бир өзүнчө бир миссия, бирок баягы жүрөгүңдөгү нерсе баары бир жеңип кетет экен да, акыры барып элечи. Анан эми жолдошум Жеңишбек Эдеев да журналист. Биз баргандан баштап мен баягы магистратура менен алек болуп калып эле француз тилге көп көңүл бура албай калгам да, бирок ошол жылдарды жолдошум жакшы пайдаланды да. Анан француз тилде эркин сүйлөп, азыр анан биринчи сөздүгүн чыгарды, билесиздер. Кыргызча французча сүйлөшмө сөздүгү чыгып, азыр француз тилдеги айрым мектептерге бердик, анан айылдарга таратып, досторубузга таратып дегендей. Анан экинчи китеби даяр турат, бул тематикалык сөздүк да. Жолдошум ошол француз тилдеги басылмалар менен байланышып, анан Трибюн де Женев деген ошо Женевадагы эң атактуу гезит ошого 2 жолу чыкты. Анан буюрсам ушул багытта уландат. Анан экөөбүз тең эле ушул журналистиканы эле айланып эле баягы өзүбүз жакшы көргөн эмеден алыстай албай атабыз да баары бир.
Балким биргелешкен бир долбоор иштеп чыгып аракет кылсаңар болор, же ушундай аракет барбы силерде азыр?
Мен эми ошону эрте мактанбай турайын деп аттым эле, анан чында ошо жеке долбоорубузду даярдап атабыз азырчы. Анан эми анан ал деле ошо журналистикага байланыштуу. Анан менин адистигим ошо жанагы коопсуздук конфликтология болот атпайбы?
Ооба,
анан ошого байланыштуу болот да буюрса.
Жакшы, анда ийгилик. Аны учур келгенде дагы буюрса Азаттыкка интип айтып бересиз деген ишеним бар, Чопон. Негизи көп кишилерде суроо пайда болот, качан кайтып келет экен, деги эле кайтып келет болду экен бул үй бүлө, журналист үй бүлө деп. Силерде кандайдыр бир кайтып келүү максаты барбы?
Албетте бар. Эмес балким бир кыздарыбыздын балдарыбыздын бирөө Европада жайгашып ошол жакта жашап калар, бирок өзүбүздүн жүрөгүбүз баары бир Кыргызстанда да. Күнүгө эле мисалы ошол жумушта отуруп делечи, 1-2 жолу жок дегенде ошо сайттарды карап, Кыргызстандагы жаңылыктарды карап алсам жаман болуп кетем да. Анан азыр эми ушул технология жардам берип атат. Болбосо ошо сагынычтан балким саргарып
мүмкүнчүлүк бербей атат.
Достор менен, кесиптештер менен ушу көбүрөөк сүйлөшүп, скайп менен, үйдөгүлөр менен сүйлөшүп, жүрөк бир аз тынч болот да. Буюрса келечекте баары бир Кыргызстанда эле жашайбыз, бир нече эле саналуу жылдар туруп кайтабыз деп эле пландап атабыз да. Анан айрымдар эми жараны болуп калдыңар дегендей эле айтышат, бирок Кыргызстандын паспорту менен эле иштеп атабыз, Кыргызстандын атуулубуз. Ошол жакта европалыктар баары тең эле Кыргызстан десе эле билбегендер көп чындачы. Биз кичинекей чакан өлкө болгон үчүн Курдистансыңбы, күрдсүңбү деп сурагандар көп. Жок, Кыргызстанбыз деп. Өткөндө да конференцияга катышып калдым ушул коопсуздук боюнчачы, Женева Center for Security Policy коопсуздук саясат боюнча борбор. Баарына тиги картаны көрсөтүп, мына момундай өлкө, биз момундай 2 революцияны баштан кечирген, демократия үчүн күрөшкөн өлкөбүз деп аябай өзүм айтып берсем, алар мындай да интернеттен да окушуптур. Анан айтып атышпайбы, ушундай өзгөчө өлкө турбайсыңар силер, 2 диктатордук режимди кулатыпсыңар депчи. Анан баары бир ушул окуялар мындай бир кошо аралашып жүргөнү үчүн мындай кадыресе көрүнө берет, бирок европалыктар үчүн, демократия үчүн күрөшкөн өлкө мындай абдан маанилүү да. Ушундай сый урмат менен кабыл алышты да. Анан өзүмчө сыймыктанып калдым.
Жакшы, анда Чопон, ийгилик болсун. Чет жерде азыр канча кыргыз жарандары жүрөт, Кыргызстандын тусун көтөрүп иштеп, өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн ачып, ден соолукта болгула, үй бүлөңө, өзүңө жакшылыктарды каалайбыз.
Чоң рахмат сизге дагы. Азаттык радиосу журналистикада чоң мектеп, ушул мектептен өтүп калганыма мен да сыймыктанам.
Ооба, ийгилик.
Кадырман угармандар, бир нече секундтардан кийин Шайлообек Жүшевдин миң санаат түрмөгүнө ортоктош болосуздар. Азыр болсо ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ооганстанда бүгүн жол кырсыгынан кеминде 35 киши набыт болду. Бүгүн Өзбекстанда жаңы окуу жылы Ислам Каримовду эскерүү сабагы менен башталды. Өзбекстанда кармалып турган кыргызстандык жарандар боюнча сүйлөшүүлөр токтоп турат. Дүйнөлүк экинчи көчмөндөр оюну Кырчын жайлоосунда уланууда. Октурубузда эми жогоруда айткандай Шайлообек Жүшевдин миң санаат түрмөгү улантмакчы.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз.
Таш өзү
ташта үн болот бекен?
Үн болот да. Эми сууда аккан таш сайдын ташы өзүнчө үн. Күнгө бет туруп калган таштыкы өзүнчө үн. Тембральность деп коебуз да. Анан бул өзү одноклеточный да. Биз многоклеточныйбыз. Бул информационное поле дейт орусча айтканда. Ташты өмүр бою көп жашайт да. Булар кайра тириле берет.
Таш өчпөйт да.
Таш акындык менен
жоголо берет.
Асайганы бар, чоңойгону бар. Анан борпоңу бар таштын. Кээ бир ташты ичине чапсаң бычырап майдаланып эметкет. Кедегилер эметпейт. Мунун ар кандай формалары бар, себептен геологтор менен чогуу жүрүп ошолордун баарын изилдебедим.
Таш да кичирейет экен, тоо кичирейет экен. Мен Алтайга баратканда көрдүм, анан кийин Алтайда мен кадимки эле жанагы бугулардын аска ташка чегилген сүрөттөрүчү. Мен ошолорду көрдүм да. Ушунчалык кичирейиптир менин батинкемдин эле эмеси менен тең болуп
тең болуп
калды. Ошол ушунчалык тоо, анан бир кезде ойлодум, бул деген килейген аска болчу да депчи. Бир кезде момундай чегилген чоң сүрөттөр болчу да деп. Ушунчалык доору өтүп отуруп кичирейип, анан колум менен кармадым да, кармасам упураны эле кум болуп калды, топурак болуп калды.
Ошо акындык менен жоготуп
кетсин. Аятан көрө эмнени гана жоготконбуз дедим да.
Эми карабайсыңбы?
Могуларды ушинтип жоголуп кетпесин деген сенин.
Жанакы эле жарылчактын үнү. Кандай сонун. Эми азырды кичине туура эмес клиптин тартып коюп, жарылчакты оңго тартып атат, туура эмес. Көрүп таң калдым мен. Аң оңго болбойт, солго кетет. Солго тартат. Эле дей солго кетет. Анан жана клиптеги көчмөндөрдүн эмесиндеги оңго кылып коюптур, кайсы билбеген режиссер
болгон. Эми ошол
таш жөнүндө сөз болуп аткандан кийин таш жөнүндө. Ошол жарылчактын кайсы жерден алып келсең ташын, э? Ошо кайсы жердегинин суусун алып келип туруп дешет, ошондо сынбайт. А эгер үйдө өздүкүн эле те талаадан алып келдиң да канча бир башка айылдан таап келдиң ташты. Анан демектердин ортосун тешейин десең эле кармак.
Эки өзүнүн
сынып сынып калат. Анан ошол сууну тамчылатып, улам куюп атып, өзүнүн суусун, өзүнүн суусун дары.
Мына
ушундай касиеттер бар.
Жанагы тегирмен жасагандар, жана жарылчак жасаган кишилер усталар, э?
Усталар, ошо уста, зергерлердин аспаптары, чабандын жылкычыларынын аспаптары. Эмне үчүн жана эртең менен туруп алып мурду менен кыңшылайт? Уста деле бирдеме. Жана апалар уста ийне жипти салып атканда мурун кыңшылайт да. Апалар бирдемени сайып атса. Ошон үчүн айтып атпайбы? Мурундун носовой пеня, акватой жана чакра биоток ауру деп үчөөнү камтыйт.
Бул
вибрация, бул звук. Эң улук ыйык нерсе үн.
Бул ойдагы ойду бир жерге топтойт турбайбы?
Ойду бир жерге топтойт. Зергер деле бирдеме чалып аткан тың деп өзүнүн оюна батып кетет да. Ошону жазып атып, ойго батып, жасап, кооздоп деп өзүнүн фантазиясына, чыгармачылыгына кетип атат да. Ошондой сыяктуу нерсе да. Ошон үчүн мурундун ырдап атканы өтө баалуу нерсе болот. Ошо жанагы мен кыргын деген симфонияны жазганда үркүндүн башы кыргын. Ошондо мына мурдуңуз менен сиз аккомпанемент деп атпайбы? Ошондо мурунду кошкондо филармониянын бүт эли ыйлайт. Ошон үчүн жарым саат ыйлап, жарым саат күлүп туруш керек, балансировка керек. Ошонтип анан оон чыгат, оондон күү чыгат, ошонтип атып кете берет да. Ошон үчүн адам баласы биринчи өзүнөн баштап ойлонуп, ой жүгүртүп, тияка мындай экен деп анан ошонтип башташ
керек. Айтматтын Самантын жолунда ошол
мурду менен
ырдайт.
Кандай сонун алыстан ырдап келе жаткан.
Аябай сонун угулат. Бул таптакыр башкача.
Мына ушунун баарын кошкон.
Накта кыргыздыкы.
Ушун баарын
баары кошулдубу?
Ар бир кичинекей кымындайдан барып анан бүт баары чогулуп эметет да бул чоң философия да.
Эми жанагы усталарды чогултабыз деп атасың, э, буюрса.
Усталар чогултканда
деп атасың.
Ошого атабызга айтып түшүндүрдүм. О, 40 элек менен 40 кылды жазайлык. Себеп деген жетигенди азыр бир эле тананисте ойнолуп атат да. Жетигендин бир тууганы бар, 9 ген деген. Балдары жоокер болуп бирден өлгөн сайын бирден кыл тигип чыккан. Бирден кыл тыйып чыкканда ошол ата арманы да, ошол атанын арманы
ар бир кыл,
ар бир кылды тыйып чыккан. Ошолордун баарын жоготуп бийдик. Ошолдун баарын алып келсек биз өтө чоң жеңишке келебиз дагы. Тим эле мен тими
мындайда азыр мына көрдүңбү, көбүсүн отурган фантазиядан фантазия чыгып ошол эл аспаптар оркестр атпайбызбы? Эми ошону чуугенди мына оркестр кылып атпайбызбы? Ошо чуугендин алдына бүт өзүбүздүн аспаптарды эметтирип бир оркестр түзсөк болгудай экен.
Буга вирус кирип кетпегендей кылып глобализация киргиздирбей,
эч кимди киргиздирбей
кыргыздын жалаң аспап жана урма аспапты биз деген
доолубаз,
анан дап аны же болбосо бап деп коюп атпайбызбы мындай урма? Ошонун зарпын кошуш керек. А зарпты эмне? Бул жерге коюп ойнолгондо жердин энергетикасы менен барып туруп сага толкундай болуп жердин толкуну өзү
тияктан жетчү,
анан келип туруп адамдын беттери чымырап денесине тарап кетчү. Адам баласы тарыланып отурат,
душмандын дене оюн дүркүрөтчү да,
дүркүрөтчү да. Ошол аспаптарды алып келиш керек да, анан доол бастым деген жана аркан менен күйрөчү, улам тарткан сайын, чымырылган сайын ичке, кичине бошотсоң жоонураак, ошон менен эметет.
Биз бала кезде топчум ойнотконда деп үн чыгып турчу эмесби?
Ал эми жанакы айтып аткан эле нерсе, арканды коюп же тонду койсоң жыландар, кара курттар көздөрүнөн коркот да, ийнедей болуп турат да тиги.
Билбейт,
билбейт. Ошондой эле укта арнасында бир мынтип мынтип койсо, кайсы бир жаман жаныбарлар болобу, эмне кылайын деп аткан норма, алыс деп 3 километр алыс учуп кетет.
Жолоочулап бараткан атчан атынын нары от косуп коюп өзү жатканда тегерегине арканды тегеретип туруп жатчу ичине.
Ооба,
ал аркандан өтө алчу эмес, кыл аркандан жылан эмес, балекетиң өтө
албайт. Ошондой да,
ошону өзүн сактаган да,
ошондой тонду эле, ошондой ошону тон жанакындай бир эмелеринен коркчу дагы келбечү да, бир жак келбейт, акырын уктап алып кетип каласың. Мына ушундай да, ошондой эле жанакы биздин кылыякты жасаганда айгырдын куйругунан жасайбыз да, бээнкине эмес.
Ооба,
бээ арт жакка сары кылганда кылдынкы эмеси составтары өлүп калат, химия кетип атат да, сийдик өзү ошондой. Айгыр болсо түс мындай сары кылат, ошонун куйругу сакталып калган,
куйругу бекем болот.
Анан бекем, анан узун кылып өстүрүш керек дагы, анан кылыякка жеткенде кылып ошондо гана чыгат да жанакы үнү, бээнкинен чыкпай калат. Азыр алдап айгырдыкы деп сатып атпайбы, бээнкини сатып коюп атышат. Ошон үчүн кылыяк анча чыкпай калып
атат. Билишпейт да, айгырдыкы экен, бээнки экен ким билет?
Аны мына аттыкы деп эле коюп эле общий айтып туруп эле берип коюп атпайбы? Ошон үчүн айгырдын куйругу гана жаралайт да кылыякка. Анан кылыяктын түрлөрүн айтайын деп атканым, эмчек кылыяктуулар бар болчу, эки эмчектүү деп момундай. Азыр мындай эле мындай эме кылып коюп атпайбы?
Аны
эки эмчеги могу жерге оюлган эмчек, биягына чыккан да эмчек тескерисинен
өөдөнүгөнөн экен да,
анан чоң болуп, анан анын дагы виланчелге окшогон эмчектери бар, то есть эмеси көлөмү. Андан кийин альтка, анан скрипка кичинекей кылыяктар бар болчу да, ошолор жоголду да. Мына эски сүрөтүн карасам чоң кылыяктар жүрөт, анын баардыгын жоголуп турат.
Эми кылыяк улуубу же комуз улуубу?
Жок, комуз улуу да.
Мисалы мен бир казактардын ушул кылгыяк менен,
ал кобуз дейт, алар кобуз деп коет, кобуз деп
кобуз менен тиги домбыранын айтышкан кино тартыр, бул байыркы жакшы мага эмеси, окуясы жакты да, анан ошол экөөнүн айтышы болот. Анан баягы кобуз оюну болуп атканда булуттар араласалып монтип тигинтип аламат болуп, анан домбыра менен талаада чаап бараткан, ушинтип сону тарткан да.
Себеп деген бул жанакы кан баркан кайыктан таап калды деп атпайсызбы? Мун
түрүн башка кан баркан деп коелу.
Жанагы ичи кары илинип калып, улам шамал соккондон дың дың, ушундан жазса болот экен деп кылдан башталган. Тиги куйрук деле кыл болуп калып атпайбы? Ошон үчүн биринчи жаратылыштын кылы бул ошол. Ошон үчүн жаратылыштан алып атабыз, бүт баардан бобу деген жаратылыштан келген аспаптар. Ошон үчүн жерден чыккан аспаптар, мына чоподон бизде 40% биздин составыбызда бар чопо. Чоподон жаралдың деп денесинде.
Топурактан жаралган.
Ошон үчүн бул аспаптарга илимий, билимий көз караш менен кириш керек да. Жөн эле мындай аспап турбайбы деп ойноп, муну тирилтиш үчүн сен өзүң жаныңды кошо никелеп кирип туруп, анан үн чыгат, антпесе чыкпайт да.
Мен эмени айтып берейин, бир мүнүшкөр ат башылык, ал өзү баягы ортодо чек ара жокто Кытай тарабында жашап ошол жактан көз өтүп кеткен экен, чоң мүнүшкөр болгон экен, куштардын тилин билчү экен да. Анан ошонун анын бүркүтү да болгон экен, ителгиси да болгон экен. Анан куш дейт, ошол кушу этке таарынып түнү менен уча качыптыр да. Бул эми кайтып келбейт эми деп анан аябай сыздайт экен ичинен. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обо алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Урматтуу угармандар, ал арада 3-сентябрда Сочи шаарында башталган эл аралык жаңы толкун ыр сынагында 21 жаштагы Нурсултан Азыкбаев чучуклак кармоо учурунда 16-нчы кезек менен чыгары аныкталды. Ал дүйнөлүк хиттердин бирин жана кыргыз тилиндеги Аттиңай деген ырды аткармакчы. Андан тышкары орусиялык белгилүү артисттердин бири менен дуэт ырдайт. Ырчынын эжеси Нурайым Азыкбаеванын Азаттык радиосуна айткандай, жаңы толкунда күч сынашууга Кыргызстандан 11 ырчы арыз берип, алардын ичинен Нурсултан калыстардын купулуна толгон. болгон. Ал арада Ысык Көлдүн кырчын жайлоосунда эл аралык экинчи көчмөндөр оюндары уланууда. Интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтынан көчмөндөр оюнуна байланышкан видео сүрөт, баяндарды жана макала, жаңылыктарды кеңири таап окуй аласыздар. Ал эми уюлдук телефондон бизди Азаттык Чекит моби деп тапсаңыз да болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 4-сентябрь күнкү кечки эфири аягына чыкты. Бүгүн Бишкектеги студияда эфирлерди мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Өндүрүшчү Айбек Асылбеков, саламатта туруңуздар. Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Бүгүн күнгө жекшемби 4-сентябрь, Азаттык уналгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайбыз жана Кыргызстан бир канча жылдан бери электрондук өкмөт долбоорун ишке ашыра албай келет. Анын кесепетин баардык секторлор, айрыкча саламаттыкты сактоо тармагы да тартууда.
Көбүнчө мындай бир жолу эмес, 2-3 жолу кайрылгандар бар да, анан кийин поликлиника мисалы келгенде өзүнүн карточкаларын таппайт. Тапса дагы кээ бир данныйлар эски.
Чоо жай түрмөгүнөн электрондук өкмөттүн ош кыйышын талдайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчы Замира Кожобаевадан угуңуздар.
Рахмат, саламатсыздарбы? Ооганстанда жол кырсыгынан кеминде 35 киши набат болду. Андагы 25 киши жаракат алган жол кырсыгы өлкөнүн түштүгүндөгү Забул провинциясында болду. Анда автобус күйүүчү май ташкан унаа менен кагышкан. Губернатор Бисмилла Афганмалдын айтымында автобус Кандагардан Кабулга бараткан. Эки унаанын кагышуусунан чоң оор чыккан, көпчүлүк сөөктөр толугу менен өрттөнүп кеткен. Жаралардын айрымдары Калат провинциясындагы ооруканага, айрымдары Кабулга жиберилген. Көпчүлүгүн абалы оор экени айтылууда. Кандагар Кабул жолу согушчулардын бутасындагы жол болгондуктан айдоочулар бул аймактан катуу ылдамдыкта тез өтүп кетүүгө аракет кылышат. Бүгүн Өзбекстанда жаңы окуу жылы Ислам Каримовду эскерүү сабагы менен башталды. Азаттыктын өзбек кызматы маалымдагандай, Өзбекстандын билим берүү министрлиги эскерүү сабагы үчүн бардык билим берүү жайларына атайын лекция таратты. Анда Ислам Каримовдун эгемен Өзбекстандын калыптанышындагы орду, жетишкендиктери жөнүндө жазылган. Эскерүү лекциясын мектеп окуучуларынын жетекчилери окуп беришти. Быйыл биринчи класска кирген 640 000 балага маркум президенттин атынан китеп капкасы алынган окуу куралдары белекке берилди. Өзбекстанда президент Ислам Каримовдун өлүмүнө байланыштуу 3-сентябрь дан тарта 3 күндүк аза күтүү жарыяланган. Маркумдун сөөгү кечээ туулган жери Самарканда жерге берилди. Өзбекстанды 1989 жылдан бери башкарып келаткан Ислам Каримов оордан улам дүйнөдөн кайтканы 2-сентябрда кечинде расмий жарыяланган. Өзбекстанда расы кармалып турган жарандар боюнча сүйлөшүү токтоп турат. Мамлекеттик чек ара кызматына маалымдашкандай, сүйлөшүүлөр Ислам Каримовдун тажиясына байланыштуу убактылуу токтотулду. 2-сентябрь күнү тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Европа коопсуздук кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин жолугушуусунда кыргыз өзбек чек арасында кырдаал тууралуу маселени көтөрдү. Министр жыйындын катышууларына талаштуу жерде Өзбекстандын күч кызматкерлери мыйзамсыз жүргөнүн, Өзбекстан Кыргызстандын 4 чаранын кармап кеткенин маалымдады. Абдылдаев ошондой эле өзбек тарапты чек арада тыршыктардын чыкпоосу үчүн жетишилген келишимдерди карманууга чакырып, кыргызстандык 4 чараны токтоосуз бошотууга чакырган. Азырынча өзбек тараптан эч кандай жооп жок. Кытайда бүгүн чоң жыйырманын 2 күндүк саммити расмий ачылды. Ханчжоу шаарындагы саммит чоң жыйырманын Кытайдын тарыхындагы алгачкы саммити. Мында дүйнөнүн ири державалары соода алакаларындагы тоскоолдуктарды жоготуу, экологиялык долбоорлорго акча тартуу маселесин талкуулашат. Эл аралык валюта фондунун талдоочулары дүйнөлүк экономикадагы өсүш тууралуу баяндама жасашат. Чоң жыйырманын азыркы форматы 2008 жылкы дүйнөлүк экономикалык кризистен кийин түзүлгөн. Токмокто канализациянын оңдоо учурунда бир киши каза тапты, дагы экөө жаракат алды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдайт. Ага ылайык, Үчөө тең токмок суу каналы ишканасынын жумушчулары азырынча өлүмдүн себеби белгисиз. Июнь айында Нарында суу каналына кырчыкирден тазалоо үчүн темир люкка кирген Нарын суу канал мекемесинин 3 кызматкери биогазга ууланып каза болушкан эле. 2 кызматкери ооруканага түшкөн. Германиянын түндүк чыгышында шайлоо өтүп жатат. Бул шайлоонун жыйынтыгынан Ангела Меркелдин тагдыры чечилиши ыктымалдыгы айтылууда. Анткени 4-сентябрда Мекленбург-Передняя Померания аймагында өтүп жаткан шайлоодо антимиграциялык Германия үчүн альтернатива партиясынын таасири күчтүү. Ошондон улам алдын ала сурамдылуулар боюнча аталган партия Меркель жетектеген христиан демократиялык партиясынын алгачкы жолу озуп кетиши мүмкүн. Мындан туура бир жыл мурун Меркель качкандар үчүн Германиянын чек арасын ачуу чечимин кабыл алган. Ошондон бери ал өзү да партиясы да антимигранттар тарабынан сынга алынып келет. Германия үчүн альтернатива партиясы 3 жыл мурда түзүлгөн. Өткөн жылы бул аймактагы шайлоодо социал демократиялык партияга жеңишке жетишкен болчу. Дүйнөлүк 2-нчи көчмөндөр оюну Кырчын жайлоосунда уланды. Кабарчыбыздын маалыматына караганда көчмөндөр аламы этнофестивали менен башталган оюндар кечке жуук жыйынтыкталды.
Түштөн кийин оюн була эле салбурун жана жаатуу оюндары өттү. Азыркы учурда ошол калыстар ошол жыйынтыктарды чыгарууга аракет көрүп атышат, ошол салбурун жана жаатуу боюнча.
Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюну Кырчын жайлоосунда эртең дагы уланат. Бул үчүн жайлоого 350 боз үй тигилген. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюну үчүн сентябрда Ысык Көлдө башталды. Анда дүйнөнүн 39 өлкөсүнөн келген спортчулар улуттук оюндардын 23 түрүнөн күч сынашууда. Оюн 8-сентябрда аяктайт. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында медалдын эсебинен Орусия алдыда баратат. Ушул тапка чейинки таяк тартыш боюнча мелдештердин жыйынтыгында медалдардын эсеби жана спортчулар топтогон упай боюнча Орусиянын курамасы көч башында. Таяк тартышы боюнча чеберлер 9 алтын, 2 күмүш, 1 коло байге алып 129 упай топтошту. Кыргызстандан 2 команда таймаштарга катышты. Кыргызстандын 2 командасынын өкүлдөрү 1 алтын, 1 күмүш жана 4 коло байге менен 40 упай алып 2-нчи орунда. Грузия 2 алтын, 1 күмүш медаль менен 32 упай топтоп 3-нчү катарда. АКШ менен Армения спортчулары 2 күмүш, 1 коло байгеге ээ болушуп 5-нчи, 6-нчы орунду бөлүп турушат. Бүгүн ошондой эле Көк Бөрү боюнча да тайпалык мелдештер башталды. Анда Чулпан Садагы ат майданында жүрүп жатат. Жалпысынан Көк Бөрүгө А жана Б топторуна бөлүнгөн 8 команда катышууда. Чүчү Кулак Кармон жыйынтыгынын А тобуна АКШ, Кытай, Казакстан жана Орусиянын Красноярск шаарынан келген топтор кирди. Б тобуна Кыргызстан, Түркия, Башкортостан жана Оогандык Көк Бөрүчүлөр кирди. Бүгүн АКШ менен Красноярск шаарынын Көк Бөрүчүлөрү беттешип, Красноярскка келген улакчылар Америкалыктарды 17-7 эсебинде утуп алышты. Ал эми экинчи оюн Казакстан менен Кытайдын ортосунда болуп, Кытайларды казактар 15-1 эсебинде сызга отурганы маалым.
Чоң рахмат кесиптешибиз Амира Кожобаева тааныштырган жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 5-сентябрда Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын областарында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз кээ бир тоолуу райондордо өткүнөтүп күн күркүрөшү ыктымал. Абанын таба сарыөзүн Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29, Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүз 29-31, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23, Нарында болсо түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градус нөлдөн жогору болот. Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 17-19, күндүз 29-31 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантып микрофонду Прагадагы кесиптешим Айданбек Ахмат уулуна узатамын. Ал апта маалымат талдоо программасын сунуштайт.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстан Орусияда өрттөн каза тапкан кыздарын акыркы сапарга узатты. Республика эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгын белгилөө саясий жаңжал менен коштолду. Өзбекстан президенти Ислам Каримов дүйнөдөн кайтты. Узап бараткан жумада Кыргызстан 27 августта Москвадагы типографияда өрттөн каза тапкан 14 кызын акыркы сапарга узатты. Бөөдө кырсыктан жаны кыйылган көбү жапжаш кыздарды жерге берүү зыйнаты Ош, Ысык Көл, Чүй жана Жалал Абад облустарында өткөрүлдү. Бул кыздар өз мекенинде жумушсуздуктан Орусияга барууга аргасыз болгон миллионго чукул кыргызстандыктардын катарында болгон эле. Бул миграция агымы СССР урап, Кыргызстан эгемендүүлүгүн жарыялап, биринчи президентин шайлагандан кийин башталганы маалым. Андан бери 2 инкылап болду. Президенттер алмашты. Республика эгемендүүлүгүнө 25 жыл толду. Бирок миграция агымы басаңдаган жок. Анткени экономикада илгерилөө байкалбайт. Мына ушундай жагдайда республика 31 августта эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгын белгиледи. Майрамдык салтанатта президент Атамбаевдин убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү жана мурунку президент Роза Отунбаеванын дарегине кордоого чейин жеткен сөздөрү майрамдык маанайга терс таасирин тийгизди. Роза Отунбаева Алмазбек Атамбаев сүйлөп жаткан учурда салтанаттан басып кетүүгө аргасыз болду. Алмазбек Атамбаевдин Роза Отунбаева баш болгон убактылуу өкмөттөгү санаалаштарына каарын төгүүсүнүн себеби алардын конституцияны өзгөртүү боюнча референдумга каршы чыгып 2020 жылга чейин токтото туруу талабы менен кайрылуусу себеп болду. Инкылап учурундагы үзөңгүлөштөрүнө ачууланган Атамбаев 2010 жылы референдумда кабыл алынган конституция парламенттик башкарууну алып келбегенин, Роза Отунбаеванын президенттикке бекитилиши да күмөндүү экенин белгиледи. Убактылуу өкмөттүн референдумга каршы чыккан калган мүчөлөрүнүн дарегине карата ачык коркутуу жана кордоого чейин жеткен сөздөр айтылды.
Көңүлүштөрүңөр эртелүү кеч ачыкка чыгып, качып кеткен Акаев, Бакиевтердей силер да качып кетпегиле. Кыргыздын байлыгын, кыргыздын жерин ким сатканы бардык ачылат. Ачылып баштады. Мародерлук да ачылат. Банк ячейкаларын тонамай да ачылат. Кадыржан Батыровду да ким түрткүлөгөн, ким үгүттөгөн, ким качырып көчөргөн бардыгы ачылат, Кудай турат.
Муну менен Алмазбек Атамбаев өзүн убактылуу өкмөттөгү көпчүлүк санаалаштарынан бөлүп, инкылап учурундагы башаламандык жана андан кийинки кан төгүүлөргө аларды күнөөлөдү. Убактылуу өкмөттүн референдумга каршы чыккан көпчүлүк мүчөлөрү президент Атамбаевдин сөзүн кескин айыптап, Роза Отунбаевадан кечирим сурашын талап кылды. Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев президент Атамбаевдин сөзүн президентке татыксыз деп атап, ал өзү өлкөнүн коопсуздугу жана тынчтыгы үчүн коркунуч жарата баштады деди.
Эми биз убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү эмес, бүтүндөй эле Кыргызстан үчүн күйгөн патриоттор кеңешип эмне иш кылабыз? Президенттин мындай конституцияда көргөзүлгөн чекти коюш керек, койбосок эми мына коңшулардын баары менен мамилелерди бузуп, аларды менен ушул жаман абалга келди. Эми өлкөнүн ичинде адамдарды, региондорду мындай бөлүп ынтымакты кетирип коюшу мүмкүн.
Бул билдирүүлөр кечээки санаалаштар ортосунда ырк биротула кеткенин көрсөтөт. Президент референдумга каршы чыккан убактылуу өкмөт мүчөлөрүн кылмышы жана абак менен коркутса, оппоненттери президентти кантип тизгиндөөнүн айласын издеп калды. Өмүрбек Текебаев 1 сентябрда парламенттеги сөзүндө президентти катыштырбай өкмөттү түзүүгө болоорун айтып, анын мыйзамдуу жолун көрсөттү. Бирок азыркы шартта анын аткарылышы күмөндүү. Андай кадамга парламентти массалык нааразылык гана түртө алары белгилүү. Президент тарапта тизгинди алдырбоо максатында өз аракетин жасап жатат. Маселен, ал кечээки душмандарды боорго тартып, жаңы душмандарга каршы коюуга аракеттенүүдө. Президенттин жакын кеңешчилери Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев менен сүйлөшүп, аларды өз жээгине тартууга аракеттенүүдө. Ак Үйдүн азыркы кожоюндары менен Ахматбек Келдибековдун ортосундагы маанайдын өзгөргөнүн Келдибековдун конституцияны өзгөртүү боюнча референдумду колдогон маеги дагы көрсөтүп турат. Андан сырткары ата журттун лидерлери референдум боюнча талкуулардан өздөрүн оолак кармап турушат. Темир Сариев да убактылуу өкмөттүн билдирүүлөрүнө кошулбай президент тарапта калууну арттык көрүүдө. Ал дагы Ташиев менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, келечекте тандемге баруу максатын көздөдү. Урматтуу угарман, сиз Азаттык апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми Кытай элчилигинин алдындагы терактка токтолобуз. 30 августта Бишкектеги Кытай элчилигинин алдында жардыруу жасалды. Расмий маалыматтар боюнча жанкечти элчиликтин дарбазасын авто унаа менен сүзүп кирип, андагы бомбаны жардырып жиберген. Азыркы кезге чейин жардырууну ким жасаганы айтыла элек. Андан 3 киши жабыркаганы кабарланган. Вице-премьер-министр Жеңиш Ыразаков жардыруу болгон жерге келип, окуяны мындай сүрөттөгөн эле.
Смертник машинасы менен дарбазаны талкалап кирип өзүн өзүн жардырган. Бүгүн азыркы мезгилде машинасы дагы өзү дагы дайынсыз жардырган да өзүнүчү. Элчиликтин кызматкерлеринен 3 киши жеңил жарат алган, азыр больницага жиберилген. Азыр эми анын айтыш эрте ким тарабынан ким кылды.
Кийинчерээк кыргыз бийлиги Кытай элчилигинин алдындагы жардырууну теракт деп атады. Бирок жардырууга эч кайсы уюм жоопкерчилик ала элек. Ал эми жардыруу жасаган адам дээрлик жок болуп кеткендиктен анын ким экендигин аныктоо кыйынчылыкка турууда. Талдоочулар бул жардырууну диний экстремисттер менен байланышкан уйгур жигчилдери жасаш мүмкүндүгүн айтып жатышат. Ал терактын Кытай элчилигинде жасалышы жана Кытай эл республикасында уйгурлардын өз алдынча болуу максатында жүргүзүп келаткан күрөшү менен негизделүүдө. Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын мурунку биринчи орун басары Марат Иманкулов Кытай элчилигинин алдындагы теракты ким жасашы мүмкүн деген суроого мындай жообун берди.
Мынакей Сирияда, Иракта согуш жүргүзүп аткан жана ислам кыймылы деген ат менен жүргөн террористтик уюм мына ошолордун колунан келиши мүмкүн. Кытайдагы Синжан Уйгур автономия районунун жарандары уйгур адамдар да бар. Биздин маалымат боюнча мына ошолордун да колунан келиши мүмкүн.
Кадырман угарман, сиз азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми үңкүртөө маселесине токтолобуз. Кыргызстан менен Өзбекстан чек арасында кырдаал чыңалган бойдон турат. Ал жерде кандайдыр бир олдоксондук куралдуу кагылыш жаратуу коркунучу менен опурталдуу. Кырдаал кыргыз тараптын 13 августта өзбек милиция кызматкерин кармоосунан кийин курчуганы белгилүү. Ага жооп кылган өзбек тарап талаштуу делилген үңкүртөөгө 22 августта аскер жайгаштырып, ал жердеги телемунарада иштеген кыргызстандык 4 жаранды кармап кеткен. Ташкенттин мындай кескин жообунан кийин кыргыз тараптын шашылыш түрдө өзбек милиция кызматкерин бошотуусу кырдаалдын жумшарышына алып келген жок. Кыргыз жарандары бошотулбады. Бийлик маселени чечүүнүн амалын таппай турган маалда Азимбек Бекназаров үңкүртөөнү тазалоо үчүн президенттен уруксат сурап кайрылды. Ал ыктыярдуулар тобу менен андай кадамга даярдыгын билдирди. Бул демилге бир жагынан мекен жер үчүн патриоттордун күрөшкө даярдыгы катары кабылданса, экинчи жагынан ал авантюрага тете көрүнүш. Анткени андай аракеттерге өзбек тарап курал менен жооп берип, чоң жаңжалдын тутанышы менен опурталды. Азимбек Бекназаровдун демилгесинен кийин үңкүртөөдө өзбек күчтөрүнүн көбөйтүлүшү да мына ошондон кабар берет. Урматтуу угармандар, силер апта маалымат талдоо программасы угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Өзбекстанды 1989 жылдан бери же дээрлик 27 жылдан бери башкарып келаткан президент Ислам Каримов дүйнөдөн кайтты. Өзбек парламенти жана өкмөтү бул тууралуу 2 сентябрда кечинде маалымат таратты. Ал маалыматка удаалаш жарыяланган медициналык корутундуда Ислам Каримов мээсине кан куюлуп, өзүнө келбей жатып көз жумганы белгиленген. Өзбек президенти 27 августта инсульт алган. Өкмөт өлкө лидери ооруканага жаткырылганын кабарлап, бирок ал абалы боюнча маалымат берген эмес. Өкмөттөгү бул жашыруундуулук ар кандай түкшүмөлдөрдүн чыгышына себеп болду. Муну менен катарлаш, Каримовдон кийин өзбек мамлекетинин башына ким келет? Алардын арасында күрөш жүрүүдө деген суроолорду, талкууларды күч алдырды. Бирок азыркы мезгилге карай Өзбекстанда баары конституция жолунда баратат. Мамлекет башынын милдетин өзбек парламентинин сенатынын төрагасы Нигматулла Юлдашев аткармай болду. Ал эми Ислам Каримовду акыркы сапарга узатуу боюнча мамлекеттик комиссияны өкмөт башчы Шавкат Мирзиёев жетектеди. Өзбек президентинин сөөгү 3 сентябрда Самарканд шаарына коюлду. Аны акыркы сапарга узатуу зыйнаты да ушул шаарда болду. Өлкөдө 3 күндүк аза жарыяланды. Өзбекстандын мамлекеттик телекөрсөтүүсүнүн кабарлоосуна караганда, мамлекеттик комиссия бир айдын ичинде Ислам Каримовдун ысымын түбөлүк калтыруу боюнча иш чараларды иштеп чыгууга тийиш.
В месячный срок с учетом мнения населения предприятий.
Бир айдын ичинде элдин ишкана мекеме уюм окуу жай жана кеңири коомчулуктун сунушун эске алуу менен өкмөттүк комиссия Өзбек Республикасынын биринчи президенти Ислам Абдыганиевич Каримовдун ысымын түбөлүккө калтыруу боюнча сунуштарды киргизсин.
Өзбек конституциясына ылайык 3 айдын ичинде президенттик шайлоо өткөрүлүүгө тийиш. Мурунку Советтер Союзунда өлкө жетекчини акыркы сапарга узатуу боюнча комиссияны жетектеген адам мамлекет башына келип калчу. СССР кезиндегидей катаалдыкты жана тартипти сактаган Өзбекстанда мына ошол салт сакталса, анда өкмөт башчы Шавкат Мирзиёевдин мамлекет башына келиш мүмкүндүгү эң жогору экени айтылууда. Аны менен кошо Өзбекстандын биринчи вице-премьер-министри Рустам Азимов жана улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Рустам Инаятовдун да ысымы аталган. Бирок Ташкент тактысын ким ээлебесин Ислам Каримов курган система кала берет. Ошондуктан либералдашуунун жел аргысы болбойт деген пикирлер үстөмдүк кылууда.
Кыргызстандан Ислам Каримовдун тажиясына өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков барды. Президент Алмазбек Атамбаев барбай калды. Ал 3 сентябрда ачыла турган дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун ачылыш аземи менен байланыштырылууда. Бирок кыргыз президентинин Самаркандка барбай калышынын артында үңкүртөө боюнча кыргыз өзбек мамилесинин курчуган абалы дагы өзүнүн ролун ойногондой. Атамбекен партиясынын лидери Өрбек Текебаев Атамбаевдин Самаркандка барбай калышын сынга алды.
Бул дипломатиялык ката болот, анткени ал жерде Каримовдун ордуна келе турган мураскер ошол жерде болот. Ушундай жамандык жакшылыкта көп жылдык мамилелерди аныктай турган кырдаалдар түзүлөт. Ошон үчүн азыр да кеч эмес президент делегацияны өзү жетектеп барып койсо Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилелерине келечеги үчүн жакшы болот эле.
Ислам Каримов менен кошо кыргыз өзбек мамилесиндеги оош кыйыштарда кетпеши анык. Эки тараптуу мамилени уулап турган чек ара талаш тартыштарын чечүү маселеси кала берери дагы анык. Урматтуу угармандар, сиздер аза сынапта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ойгон мен Айданбек Акматуулу алчыктым. Саламатта болуңуздар.
Урматтуу угармандар, эфирде Азаттык радиосунун кечки эфири жаңырууда. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ооганстанда жол кырсыгынан кеминде 36 киши набыт болду. Бүгүн Өзбекстанда жаңы окуу жылы Ислам Каримовду эскерүү сабагы менен башталды. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында медалдын эсебинен Орусия алды да Кыргызстан экинчи орунда келе жатат. Эми эфирди чоо жай түрмөгү улайт. Кыргызстан бир канча жылдан бери электрондук өкмөт долбоорун ишке ашыра албай келет. Быйыл июнь айында өкмөт түзүмү өзгөргөндө маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети түзүлгөн. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бул жаңы органдын башкы милдети электрондун өкмөттү ишке ашыруу болоорун айткан. Эгер бул долбоор ишке аша баштаса, мисалы соттолгону тууралуу маалымдама алуу үчүн Кыргызстандын булуң бурчунан атайлап Бишкекке келип кетүү, акча коротуу, кезекке туруу өңдүү, түйшүк жана паракорчулук азаймак. Кесиптешим Эленора Бешимбек кызы бул тууралуу кененирээк чоо жай түрмөгүнөн айтып бермекчи.
Бишкектеги улуттук госпиталда дээрлик бардык бөлүмдөрдө каттоо жайларында ал кандай кагаз алууга, дарыгерге кирип чыгууга кезекке турмай кадимки көрүнүшкө айланган. Кыргызстандагы эң ири медициналык жай ушул тушта документтерди электрондоштурууга аракет кылып жатат. Оорукананын врач-методисти Элизар Токтоназаровдун айтымында, эгер бул долбоор ишке аша турган болсо, бейтаптардын түрдүү түйшүгү кыйла азаймак.
Бизде болсо 1070 орун бар. 80-90% толук болуп турат. Күнү түнү иштейт. Көбүнчө мындай бир жолу эмес, 2-3 жолу кайрылгандар бар да, анан кийин поликлиника мисалы келгенде өзүнүн карточкаларын таппайт. Тапса дагы кээ бир данныйлар эски. Экинчи тарап болсо, ар бир келгенде мисалы ар кайсы специалистке келиши мүмкүн. Бизди таппайт. Мисалы бизде 38 отделение бар, 38'ün географический расположение заявыгында биздики ошо 3 көчөнүн ортосундабыз да. Электронный поликлиникада болсо, мисалы ар бир врач кайсыл жакта расположен экенин мисалы таба алат да. Бул жакка бизге келерге чейин эле мисалы областной эле районный больницалардан эле өтө мындай татаал учурлар Skype сыяктуу эле бизде телемедицина деп коет, ошол аркылуу эле мисалы келип отурбай эле ошол жактан консультация алып эметсе болот. Бизде мисалы сайт бар да, ал жактан болсо биздин кайсы отделениялар каякта экенин, эмне менен занимается, анан бизге келерге чейин кайсы обследованияны алыш керек, кайсы кагаздарды ала келиш керек, бизге уже даяр келет да.
Элизар Токтоназаров ушул тушта документтерди электрондоштурууга каражаттын тартыссыздыгынан сырткары дагы бир катар маанилүү маселелер бар экенин белгиледи.
Электронная история болезнини ишке киргизиш үчүн компьютерлер керек, компьютерлерди бири бири менен байланыштырыш керек, сеть керек, кээ бир часть программы иштеш үчүн ал интернет дагы керек. Бизде чоң да госпиталь, 250 жакын компьютер керек. Мен мисалы 2 жыл мурун ушул иштеп баштаганда бизде 70 жакын компьютер бар болчу, азыр уже 140. Бул мисалы финанс тарабынан зависит да, ал неизвестно. Эгерде акча каражат бар болсо ал коюлат. Экинчи тарабы болсо бул юридикалык тарабы. Электрондук документооборот деген бизде Кыргызстанда пока что мындай калыпка салына элек да, формаларды утверждать этиш керек, Минздрав, ФОМС утверждать этиш керек да. Ошол тараптары тоже неизвестно да, когда закончится. Үчүнчү тарабы дагы бар, кыргыз тилинде болуш керек бул.
Кыргызстан 15 жылдан ашык убакыттан бери электрондук өкмөт долбоорун ишке ашыра албай келет. Айрым жарандык активисттер бул долбоорду чукуларда ишке ашыруу демилгесин көтөрүп чыккан. Алардын бири эл келечек коомдук фондунун жетекчиси Улукман Мамытов болгон.
Электрондук өкмөт киргизип алган өлкөлөрдө паспортка документиңизди тапшырып атсаңыз, үйдөн чыкпай эле интернетке кирип эле ошол бүт документтерге маалыматыңызды киргизип эле бир нече саатта эле ошол документтерди алышыңыз мүмкүн. Азыр Эстонияда бизнести юридикалык жакты 18 эле мүнөттө регистрация кылып алыш мүмкүн. Эгерде сиз өзүңүздүн фирмаңызды ачайын десеңиз 18 эле мүнөттө документтериңиз даяр болуп калат. Анын үчүнчүсү болсо өкмөттүн өз иши канчалык эффективдүүлүк болушу мүмкүн. Бул деген эгерде өкмөттүк ар бир органдар автоматизацияга өтүп алса, жанагы электрондук документ оборотко өтүп алса, анда деген чиновниктердин дагы саны азаят. Ошондон биринчи баштаса жакшы болот эле да. Анткени деген азыр бизде өкмөт саясатчылар дагы түшүнбөй атат, кантип иштеш керек ошол электрондук өкмөт. Эл дагы түшүнбөй атат, бизнес дагы түшүнбөй атат. Ошол эле жогорку кеңеш биринчи өтүп алса, депутаттар жогорку кеңешке кирип атканда толтура кагаз күндө распечатывать этет да. Анын баары кереги деле жок. Ал кагаз деле эмес, ага канча оборудование керек, жанагы краска керек. Бир жагынан туура, биз даярдыгыбыз жок инфраструктура боюнчачы, техникалык. Бирок күтө берсек дагы болбойт да.
Кыргызстанда мамлекеттик мекеме органдарда мөр коюп кандайдыр бир маалымдама документтерди берген кызматкерлер өздөрүн өтө маанилүү деп эсептешет. Келгендерди кагып силкмей, күттүрүп коймой, улам бир кагазга жумшамай кадимки көрүнүшкө айланган. Перемена коомдук фондунун жетекчиси Алмаз Тажибайдын баамында электрондук өкмөттү ишке ашырууга ушундай бюрократиялык көрүнүштөр менен коррупция тоскоолдук кылып, мамлекеттик органдар эски ыкмадан арылгысы келбей жатат.
Бюрократия отургандан кийин, коррупция орнунда отургандан кийин бул эч качан ишке ашырылбайт. Ашырылса булар жана кормушка деп атпайсызбы? Эмесин жоготот да тайып кетишет. Мисалы буну көп кыйкырбай эле мисалы Орусияда акырын баштап кирип баштады, Казакстанда киргизип атышат. Баары документ обороттордун баарын баягы электрондуу вариантка салып электрондуу эми азыр үйрөнө баштадыкпы? Кичине каттар жазып анан электронный жазса анан жооп берип дегендейчи. Эми бирок аябай баягы ташбаканын жолундай ылдам жок да баягы биз каалаганчы.
Өкмөт мындан бир канча жыл мурун эл аралык донорлордун жардамы менен айыл деген программаны ишке киргизген. Анда айыл өкмөттөрүндө иш кагаздарын электрондук документке өткөрүү каралган. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын сайты ачылган. Биз бул багытта Жалал Абад облусунун Базар Коргоо районунун акими Талайбек Дөлдөев менен маектештик. Анан айтымында иш жүрүп жатат, бирок азырынча эл дагы, аткаминерлер дагы жакшы көнө элек.
Жатманча иштеп атабыз. Мына мен 6 айдын эмесин алып көрдүм, өзүм райондун почтасын ачкам. Почтасы бар, өзүмдүн сайттарым бар. Бизге бир арыз чыктыр болгонучу. Анан сырткары идин актына деп коебуз го, ошо мекеме айыл өкмөттөрдү идин актылар түзгөнбүз да. Эми азыр электрондук варианттардан өзүңүз жакшы билесиз, кээ бир малдарда өчүп калышы мүмкүн, наизинде нерсе болуп калышы мүмкүн, ошону сактандетип калыш үчүн отдельный журналдан ачтырып койгом да. Ошол журналдарда бүт келген регистрация болгондордун баардыгы ошол журнал аркылуу регистрация болот да, анан кийин аскит деп коебуз билесиз да. Ошол аскитке киргизебиз да.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этносар аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Бакыт Рыспаев айыл программасы тууралуу буларды айтып берди.
Кыргызстанда 453 айыл өкмөт бар, 1850 ашык айыл бар. Биринчи кезекте ошол айыл өкмөттөрү бири бири менен райондук администрация менен өкмөттүк структуралар менен документ алмашуу тез болот эле да. Мисалы азыр эгерде почта аркылуу болсо кеминде эле бир жума убакыт кетет ал каттардын жетишине, документтердин. Ал эми эгерде электрондук болсо ал бир 15-10 мүнөттүн ичинде эле тигил почтасын ачса келип калышы мүмкүн. Биринчи кезекте элге кызмат көрсөтүү жеңилдейт эле да. Мисалы эл маалымат сулап алат, же болбосо ошол өздөрүнө тиешелүү документтер боюнча справкаларды сурашы мүмкүн. Ошолорду тез чечип бериш үчүн ошол айыл программасы толук ишке ашы керек.
Бакыт Рыспаев эң негизги маселе айылдарга интернет жеткирүү экенин белгиледи.
Кыргызстанда 31 шаар бар. Райондук борборлор болуп эсептелинген чоң да бюджети чоң айыл өкмөттөрдө өздөрүнүн веб сайттары бар да. Ошол айыл өкмөттө жасалып аткан иштер боюнча бүт маалыматтар айрыкча ошо шаарларда бар. Эгерде ошол электрондук өкмөт же болбосо айыл программасы толук кандуу ишке кирсе, эл ошо үйүндө отуруп эле интернет аркылуу качан эмне болот, кайсы документтерди кайдан алса болот, үйүндөн отуруп эле документтерди толтуруп айыл өкмөткө же мэрияга барбай эле тиешелүү документтерди толтуруп өзүнө керектүү кызматтарды ала алат да. Биринчи кезекте ошол интернет менен жалпы камсыздалгандан кийин бул иштердин баары акырындан өзүнүн жолуна коюлат деген ой бар да.
Өкмөт электрондук өкмөт боюнча 2014 жылы атайын токтом кабыл алып, анда ишке ашыруунун планы бекитилген. Ага ылайык ушул жылдын этегине чейин бир топ жумуш жасалышы керек болчу. Транспорт министринин мурунку орун басары Эрнис Мамырканов пландын аткарылбай калышынын себебин мамлекеттик министрлик мекемелеринин иши чачыранды болуп, ал оолошуп иштебей жатканы менен түшүндүргөн.
Биз так жазганбыз сөзүбүздүн катыбызгачы. Азыр 5-6 гос орган ушул электрондук маселе боюнча иш жүргүзүп баратат, бирок бири бири менен жакшы координированная политика деп коет го, координациясы жок болуп келген да. Ошондуктан эгерде мисалы үчүн мына ушул Минтранс ала турган болсок, Минтранс технический регламентти бекитип бериш керек эле. Ушул электрондук өкмөт технический регламент боюнча кантип иштейт депчи. Бирок технический регламент административдик регламентке таянат. А административдик регламентти Минэконом түзүп бериш керек эле. Ошондо бири бирин күтүп эле, мисалы үчүн ГРС ала турган болсок, ал баягы единый государственный регистр населения деген бар эмеспи, ошону бекитип бериш керек эле, аны дагы беките элек болчу. И ошентип бири бирин күтүп эле ишке ашпай калган да.
Премьер министр Сооронбай Жээнбеков ушул жайында өкмөттүн түзүмүн өзгөрткөндө маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетин түзгөн. Анда калкка кызмат көрсөтүүнү жеңилдетүү каралган электрондук өкмөттү түзүү татаалашып кеткенин, бул жаңы орган бардык ишти өз колуна аларын, бирдиктүү саясат жүргүзөөрүн айткан. Расмий маалымат боюнча 2011-2015 жылдары электрондук өкмөт долбоорун ишке ашырууга 2.5 миллиард сом жумшалган. Анын 2 миллиардын эл аралык донорлор берген. Эланора Бешинбек кызы Азаттык.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 4-сентябрь жекшемби күнкү кезектеги эфири аяктады. Биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндарды ошондой эле Ысык Көлдө өтүп жаткан 2-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары боюнча видео сүрөттөрдү интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Биздин эфир бир нече саамдан кийин уланат. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум, үн режиссер Айбек Асылбеков. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Thank you.